Gak apa-apa, Musa ngan perintah Allah. Musa dayak keturunan Abraham so Ishak. Musa percaya ngan Allah. Allah bedak Musa mai kat darud kat tunuh darud digene Allah nget perintah-perintah ye ngan Musa di darup gamar ti dapat tak kiri Musa mohon saudara tebat perintah Allah. Allah bedak Musa dat ngat perintah ye ngak ne dak siu. Allah rat bedak semua daya dak siu ane taat ngat perintah ye